CINQ 102,3, émission en langue hellénique. Ακούτε την εκπομπή στο ρυθμό της παροικίας από την ελληνική υπηρεσία του ραδιοφωνικού σταθμού Radio Centreville στους 102,3 μεγακύκλους. Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο Δημήτρης Παπαδόπουλος, σήμερα 11 Αυγούστου του 2020 και θερμοκρασία στην πόλη του Λαβάλ αυτή τη στιγμή είναι 24 βαθμοί Κελσίου με τον άνεμο σχεδόν ασθενή στα 3 μποφόρ και υγρασία 88%. Έχουμε και ένα συναγερμό από την Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία του Καναδά. Οι μετεωρολόγοι της Εθνικής Μετεωρολογικής Υπηρεσίας του Καναδά παρακολουθούν ένα σύμπλεγμα από σοβαρές καταιγίδες ικανές να παράγουν πολύ ισχυρές ρηπές ανέμου μέχρι χαλάζι μεγέθους κέρματος και έντονη βροχή. Αξιοσημείωτο είναι το γεγονός ότι οι σφοδρές καταιγίδες μπορούν να παράγουν ανεμοστρόβιλους. Σοβαρές προειδοποιήσεις καταιγίδες εκδίδονται όταν επικείμενες ή εμφανιζόμενες καταιγίδες είναι πιθανό να παράγουν ή να παράγουν ένα ή περισσότερα από τα ακόλουθα: μεγάλο χαλάζι, καταστροφική άνεμη, καταρακτώδεις βροχές. Τις επόμενες ώρες οι συνθήκες είναι ευνοϊκές για την ανάπτυξη σφοδρών καταιγίδων ικανών να παράγουν πολύ ισχυρές ρηπές, μεγάλο χαλάζι και βαριές βροχοπτώσεις. Τα σκάφη μπορεί να εκπλαγούν από ισχυρές ρηπές ανέμου πάνω από υδάτινα σώματα. Πολύ ισχυρές ρηπές ανέμου μπορούν να βλάψουν κτίρια κάτω από δέντρα και να παρασύρουν μεγάλα οχήματα εκτός δρόμου. Θυμηθείτε ότι οι σοβαρές καταιγίδες μπορούν να παράγουν ανεμοστρόβιλους. Συναγερμός για σφοδρές καταιγίδες εκδίδονται όταν οι ατμοσφαιρικές συνθήκες είναι ευνοϊκές για την ανάπτυξη καταιγίδων που μπορούν να παράγουν ένα ή περισσότερα από τα ακόλουθα: μεγάλο χαλάζι, καταστροφική άνεμη και καταρακτώδεις βροχές. Κάνει λόγο η Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία του Καναδά. Να ρίξουμε και μια ματιά στην πρόγνωση του καιρού. Απόψε το βράδυ η θερμοκρασία θα πέσει στους 19 βαθμούς Κελσίου με κυρίως έθριο ουρανό, ενώ αύριο θα έχουμε νεφώσεις και ήλιο με 29 βαθμοί Κελσίου. Η τρέχουσα ποιότητα του αέρα είναι καλή, έτσι κάνει λόγο η Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία του Καναδά. Να πούμε ότι το πρόγραμμα σήμερα είναι πολύ ενδιαφέρον, μιας και θα έχουμε μια συνέντευξη με τον πρόεδρο του Ελληνοκαναδικού Κογκρέσου του Καναδά, τον Δόκτωρ Θεόδωρο Χαλάτση, για να μας μιλήσει για την απόφαση του δικαστηρίου. Αυτό αμέσως μετά από το δελτίο ειδήσεων της ελληνικής ραδιοφωνίας σε λίγα λεπτά από τώρα. Θα έχουμε στις 9 η ώρα το δελτίο ειδήσεων από την ελληνική υπηρεσία της Deutsche Welle και στις 9 και 10 περίπου το εβδομαδιαίο μήνυμα του Αρχιεπισκόπου Καναδά κυρίου Σωτηρίου. Να πούμε ότι η εφημερίδα Χρονικά του μήνα Αύγουστου έχει κυκλοφορήσει και είναι διαθέσιμη παντού σε όλα τα μεγάλα ελληνικά καταστήματα. Η ώρα είναι 8 και 3 πρώτα λεπτά, 4 κοντά, και συνεχίζουμε με το δελτίο ειδήσεων της ελληνικής ραδιοφωνίας και αμέσως μετά με μια ανακοίνωση του Ελληνοκαναδικού Κογκρέσου και η συνέντευξη με τον κύριο Χαλάτση αμέσως μετά. Μείνετε μαζί μας κυρίες και κύριοι έως και τις 9:30. Ακούτε Radio Centreville στους 102,3 μεγακύκλους.
Ειδήσεων. Χαίρετε κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για τις ίδιες ο Αιγυπτόπουλος. Την έκτακτη σύγκληση του Συμβουλίου Εξωτερικών Υποθέσεων της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την Τουρκία ζήτησε η χώρα μας, όπως έγινε γνωστό, μετά από τη συνάντηση του Υπουργού Εξωτερικών με τον Κυριάκο Μητσοτάκη. Η Ελλάδα δεν θα ανεχτεί τετελεσμένα από την Τουρκία, ξεκαθάρισε για μία ακόμη φορά ο Νίκος Δένδιας, καθιστώντας σαφές ότι η χώρα μας θα υπερασπίσει την κυριαρχία και τα κυριαρχικά της δικαιώματα. Δεν θα υπάρξει ανοχή, διεμήνυσε ο Υπουργός Εξωτερικών και κατηγόρησε την Τουρκία ότι αποφάσισε να επιδοθεί στη γνώριμη παραβατικότητά της, χαρακτηρίζοντας ταυτόχρονα ανηλικρινή στις δηλώσεις περί ετοιμότητας για διάλογο. Νωρίτερα, ο Πρωθυπουργός ενημέρωσε τους πολιτικούς αρχηγούς με πηγές να σημειώνουν ότι η σταθερή επιδίωξη του Κυριάκου Μητσοτάκη είναι η συνεννόηση των πολιτικών δυνάμεων και ο επικοδομητικός διάλογος για τα εθνικά θέματα. Την αποτροπή του όρου Ρεΐς με τον ίδιο τρόπο που έγινε το 2018, αλλά και τη σύγκληση έκτακτης συνόδου κορυφής, προκειμένου να συζητηθούν κυρώσεις κατά της Τουρκίας, ζήτησε ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ Αλέξης Τσίπρας. Απαιτείται εθνική γραμμή και αραγές εσωτερικό μέτωπο που έπρεπε από καιρό να έχει διαμορφωθεί, όπως επίμονα έχουμε υποδείξει, ανέφερε η Φόφη Γεννηματά. Η συμφωνία είναι ενταγμένη στις γενικότερες επιδιώξεις των ΗΠΑ, ΝΑΤΟ και Ευρωπαϊκής Ένωσης και δημιουργεί σοβαρούς κινδύνους για τα κυριαρχικά δικαιώματα της χώρας, επεσήμανε ο Γενικός Γραμματέας του ΚΚΕ. Αντί για διμερή διάλογο, η Αθήνα να συγκαλέσει διεθνή διάσκεψη όλων των χωρών της Ανατολικής Μεσογείου και της Τουρκίας για την επίλυση των προβλημάτων, πρότεινε ο Γιάννης Βαρουφάκης. Νωρίτερα, ο Πρωθυπουργός επικοινώνησε με την Πρόεδρο της Δημοκρατίας Κατερίνα Σακελαροπούλου και την ενημέρωσε για τις εξελίξεις στην Ανατολική Μεσόγειο. Αμετάβλητη παραμένει εντωμεταξύ κατάσταση στο Αιγαίο, με το Ρουτς να ράει να παραμένει εντός το ανατολικότερο σημείο της ελληνικής φαλοκρηπίδας, συνοδευόμενα από βοηθητικά σκάφη και μονάδες του τουρκικού ναυτικού. Στο κάλεσμα των ελληνικών φρεγατών για αποχώρηση από την ελληνική φαλοκρηπίδα, απάντησαν τελικώς τα τουρκικά πολεμικά πλοία που το συνοδεύουν, υποστηρίζοντας ότι βρίσκονται εντός της τουρκικής ΑΟΣ. Η κατάσταση παρακολουθείται από μονάδες και μέσα των ελληνικών ενόπλων δυνάμεων που παραμένουν σε μέγιστη επιφυλακή και πλήρη επιχειρησιακή ετοιμότητα. Η Τουρκία θα εκδώσει μέχρι το τέλος Αυγούστου άδειες για σεισμογραφικές έρευνες και εξορίξεις στις νέες περιοχές της Ανατολικής Μεσογείου και θα συνεχίσει τις επιχειρήσεις της εκεί, δήλωσε σήμερα ο Τούρκος Υπουργός Εξωτερικών Μεβλούτ Τσαβούσογλου. Το πρωί, ο Υπουργός Εξωτερικών Νίκος Δένδιας συναντήθηκε με τον πρέσβη των ΗΠΑ στην Ελλάδα, Τζεφρι Πάιατ, προκειμένου να τον ενημερώσει για τις εξελίξεις στην Ανατολική Μεσόγειο και την τουρκική παραβατικότητα. Εκπρόσωπος του State Department κάλεσε την Τουρκία να σταματήσει άμεσα τις ενέργειές της στην Ανατολική Μεσόγειο. Εν τω μεταξύ, καταδίωξη ύποπτης θαλαμυγού σημειώθηκε χθες το βράδυ από το λιμενικό στη Ρόδο. Η θαλαμυγός επιχείρησε να εμβολήσει το σκάφος του λιμενικού. Ακολούθησαν βολές σύμφωνα με τους προβλεπόμενους κανόνες εμπλοκής, προκειμένου το ανωτέρω σκάφος να κινητοποιηθεί προς έλεγχο. Μετά από καταδίωξη, η θαλαμυγός κινήθηκε προς τις τουρκικές ακτές και εισήλθε στα τουρκικά χωρικά υδάτων, συνοδευόμενοι από δύο τουρκικές ακτεωρούς, οι οποίες είχαν καταφθάσει στην περιοχή. Δέσμια νέα μέτρων για τη στήριξη των κατοίκων 3.500 σπιτιών που καταστράφησαν και των επιχειρήσεων που υπέστησαν πλήγμα από τη Θεομηνία, εξήγηλε από τη Χαλκίδα Υπουργός Οικονομικών Χρήστος Σταϊκούρας και Υπουργός Υποδομών Κώστας Καραμαλής. Δωρεάν εκτελούνται τακτοπλοϊκά δρομολόγια στην Πρωθυπουργική Γραμμή Ερετρίας Οροπού, με τεράστιες ουρές να σχηματίζονται σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης, κήρυξε για 6 μήνες ο Γενικός Γραμματέας Πολιτικής Προστασίας Βασίλης Παπαγεωργίου τους Δήμους Χαλκιδαίων εκτός της κοινότητας Ανθιδόνας και Δυρφίων Μεσαπίων εκτός της κοινότητας Στροπώνων. Ο προϊστάμενος της Αγγελίας Πρωτοδικών Χαλκίδας διέταξε έρευνα για τυχόν ευθύνες, ακόμη και σε βαθμό κακουργήματος, σε δύο κατευθύνσεις: για παραλήψεις και λάθη στο χειρισμό του φαινομένου, καθώς και για τυχόν αυθαίρετες δομήσεις και παράνομες επιχωματώσεις στην κήτη του ποταμού Λίλαντα. 196 νέα κρούσματα. Πριν από λίγο ανακοίνωσε η ΟΔΗ, 26 είναι διασωληνωμένοι. Γεγονός που έχει οδηγήσει την απόφαση κυβέρνηση να επιβάλλει νέα μέτρα, ώστε να ανακοπεί η αυξητική τάση της επιδημίας. Αυτό επισήμανε νωρίτερα ο Υπουργός Πολιτικής Προστασίας και Διαχείρισης Κρίσεων Νίκος Χαρδαλιάς, κατά την καθιερωμένη εβδομαδία ενημέρωση για την πορεία της πανδημίας. Παράλληλα, εξήγηλε την εντατικοποίηση των ελέγχων και την εφαρμογή των μέτρων και αυστηρά πρόστιμα, τονίζοντας πως για το νέο ωράριο εστιατορίων και μπαρ προβλέπεται πρόστιμο ύψους 10.000 ευρώ για την πρώτη παράβαση. Στο μεταξύ, μια 90χρονη η γυναίκα είναι το τελευταίο θύμα του κορονοϊού στη χώρα, που κατέληξε σήμερα στο νοσοκομείο Πτελεμαϊδας, ανεβάζοντας σε 214 το συνολικό αριθμό των νεκρών. Την τελευταία του προέφησε σε ηλικία 89 ετών ο Ντίνος Χριστιανόπουλος, μια από τις πιο εμβληματικές λογοτεχνικές φυσιογνωμίες της Θεσσαλονίκης και της Ελλάδας, που σφράγισε το χώρο της τέχνης και των γραμμάτων για περισσότερα από 60 χρόνια. Και τέλος, σε εξέλιξη, είναι η πυρκαγιά που ξέσπασε αργά το απόγευμα σε δασική έκταση στο Σουφλί Εύρου. Τέλος των ειδήσεων.
Η φωνή της Ελλάδας, φωνή όλων των Ελλήνων.
Ακούτε την εκπομπή στο ρυθμό της παροικίας από την ελληνική υπηρεσία του ραδιοφωνικού σταθμού Radio Centreville στους 102,3 μεγακύκλους. Δήλωση του Ελληνοκαναδικού Κογκρέσου του Καναδά σχετικά με την σημερινή απόφαση του δικαστηρίου για τα δικαστικά έξοδα. Το Ελληνοκαναδικό Κογκρέσο έκανε τις ακόλουθες δηλώσεις σχετικά με την απόφαση του δικαστηρίου για τα δικαστικά έξοδα. Αν και το Ελληνοκαναδικό Κογκρέσο είναι πολύ απαγοητευμένο με τη σημερινή απόφαση του δικαστηρίου σχετικά με τα νομικά κόστη, επαναλαμβάνει ότι δεν αλλάζει την αρχική απόφαση του δικαστηρίου, καθώς κανένα από τα επιχειρήματα που προέβαλε το Ελληνικό Κογκρέσο του Κεμπέκ για την αμφισβήτηση της νομιμότητας του Ελληνοκαναδικού Κογκρέσου και της εγκυρότητας των εκλογών του 2016 δεν απέτυχε. Στην πραγματικότητα, η δικαστική απόφαση για την πληρωμή των εξόδων από το Ελληνοκαναδικό Κογκρέσο απλώς επιβεβαιώνει την νομιμότητα του Ελληνοκαναδικού Κογκρέσου, καθώς το δικαστήριο αναγνωρίζει σαφώς την νομική του οντότητα. Το Ελληνοκαναδικό Κογκρέσο επαναλαμβάνει επίσης το γεγονός ότι δεν αμφισβήτησε ποτέ την ανομία, την νομιμότητα ή το δικαίωμα ύπαρξης του Ελληνικού Κογκρέσου του Κεμπέκ. Το Ελληνοκαναδικό Κογκρέσο έχει δημιουργήσει το Περιφερειακό Συμβούλιο του Κεμπέκ με σκοπό την εκτέλεση της εντολής του για την επαρχία του Κεμπέκ, δεδομένου ότι χρειαζόταν ένα ενεργό και συνεργατικό εταίρο στην επαρχία για να προχωρήσει επιτυχώς το έργο του, π.χ. την αναγνώριση της γενοκτονίας των Αγγλίων του Πόντου από Δήμος του Κεμπέκ. Στην πραγματικότητα, όσο αφορά το Ελληνικό Κογκρέσο του Κεμπέκ, το Ελληνοκαναδικό Κογκρέσο έχει προσπαθήσει να διαπραγματευτεί με το Ελληνικό Κογκρέσο του Κεμπέκ πριν από την δικαστική δίκη και ήταν πλήρης έτοιμο να διαλύσει το Περιφερειακό Συμβούλιο του Κεμπέκ. Ωστόσο, το Ελληνικό Κογκρέσο του Κεμπέκ αρνήθηκε να διαπραγματευτεί. Όπως είχε ήδη αναφερθεί στα προηγούμενα δελτία τύπου και δημόσιες δηλώσεις, το Ελληνικό Κογκρέσο του Καναδά δεσμεύεται να συμμορφωθεί με την απόφαση του δικαστηρίου και έχει ήδη λάβει τα απαραίτητα μέτρα όσο αναφορά το Περιφερειακό Συμβούλιο του Κεμπέκ, καθώς και για να φέρει τις 8 διατάξεις του καταστατικού του 2016 που αναγράφονται στην αρχική δικαστική απόφαση για τροποποίηση στην επόμενη Γενική Συνέλευση, η οποία προγραμματίζεται να λάβει χώρα στο Μόντρεαλ τον Νοέμβριο του 2020. Εν τω μεταξύ, το Ελληνοκαναδικό Κογκρέσο περιμένει από το Ελληνικό Κογκρέσο του Κεμπέκ να σεβαστεί την δέσμευσή του και να καταβάλει στο Ελληνοκαναδικό Κογκρέσο 7.000 δολάρια σε εκκρεμή τέλη συμμετοχής εντός 60 ημερών μετά την δικαστική απόφαση του Απριλίου 2020. Δέσμευση που το Ελληνικό Κογκρέσο του Κεμπέκ δεν έχει ακόμα σεβαστεί. Όσο και τις επόμενες εκλογές του Ελληνοκαναδικού Κογκρέσου, αυτές θα διεξαχθούν μετά που τροποποιηθεί και ψηφιστεί το καταστατικό του 2016 σύμφωνα με τους όρους του τροποποιημένου καταστατικού, όπως αναφέρεται στην παράγραφο 155 της δικαστικής απόφασης του Απριλίου. Η σημερινή απόφαση του δικαστηρίου σχετικά με τα δικαστικά έξοδα βασίζεται αποκλειστικά στην ερμηνεία του δικαστή όσον αφορά την νομιμότητα του Ελληνικού Κογκρέσου του Κεμπέκ, η οποία δεν είχε ποτέ τεθεί υπό αμφισβήτηση από το Ελληνοκαναδικό Κογκρέσο. το Ελληνοκαναδικό Κογκρέσο υποστηρίζει την πεποίθησή του ότι όπως και σε οποιοδήποτε οργανισμό τα δικαιώματα και τα προνόμια του μέλους παρέχονται με την καταβολή τελών συνδρομής και την ταμιακή ταυτοποίησή τους. Το Ελληνοκαναδικό Κογκρέσο ουδέποτε διανοήθηκε να απαιτήσει από το Ελληνικό Κογκρέσο του Κεμπέκ δικαστικά έξοδα. Ενέργεια την οποία θεώρησε απαράδεκτη από έναν μη κερδοσκοπικό εθελοντικό οργανισμό και δεν την επιχείρησε. Τουν αντίον, δεν συνέβη το ίδιο με το Ελληνικό Κογκρέσο του Κεμπέκ, που αποδεικνύει ότι το μόνο κίνητρο είναι το χρήμα και η σκόπιμη πρόκληση οικονομικής ζημιάς σε ένα εθνικό οργανισμό. Το Ελληνοκαναδικό Κογκρέσο επαναλαμβάνει ότι είναι ατυχές το γεγονός ότι το Ελληνικό Κογκρέσο του Κεμπέκ επέλεξε να επιλύσει τα ζητήματα αυτά μέσω των δικαστηρίων, δεδομένου ότι το τελικό αποτέλεσμα είναι αυτό που το Ελληνοκαναδικό Κογκρέσο είχε προτείνει από την αρχή. Στην πραγματικότητα, το Ελληνοκαναδικό Κογκρέσο είχε καταβάλει προσπάθειες, καλεί την πίστη για την επίλυση των θεμάτων αυτών, ωστόσο η απροθυμία και η άρνηση του Ελληνικού Κογκρέσου του Κεμπέκ να συμμετάσχει σε σωστό διάλογο αναμφίβολα έβλαψε την ενότητα του ελληνισμού στον Καναδά. Παρ' όλα αυτά, το Ελληνοκαναδικό Κογκρέσο είναι ανθετικό και συνεχίζει να προωθεί τα συμφέροντα του ελληνισμού στον Καναδά και στο εξωτερικό. Από το Ελληνοκαναδικό Κογκρέσο. Ακούτε Radio Centreville 102,3 στα FM και στην τηλεφωνική μας γραμμή έχουμε τον Dr. Θεόδωρο Χαλάτση, πρόεδρο του Ελληνοκαναδικού Κογκρέσου του Καναδά, για να μας μιλήσει για την απόφαση του Ανώτερου Δικαστήριου του Οντάριο, μια απόφαση που βγήκε χθες 10 Αυγούστου 2020 σχετικά με τα νομικά κόστη, με την απόφαση που είχε βγει στις 14 Απριλίου, όπου το Κογκρέσο του Κεμπέκ πήγε στο δικαστήριο, το Κογκρέσο του Καναδά, για τροποποίηση ορισμένων άθρων του καταστατικού. Γι' αυτά όμως θα μας πει περισσότερα ο Δόκτωρ Θεόδωρος Χαλάτσης, όπου μας είχε στείλει και μια ανακοίνωση, ένα δελτίο τύπου, που εκφράζουν ότι είναι απαγοητευμένοι με την απόφαση του δικαστηρίου σχετικά με τα νομικά κόστη. Κύριε Χαλάτση, για ποιο λόγο είστε απαγοητευμένοι για την απόφαση που βγήκε χθες στο δικαστήριο?
Καταρχήν θα ήθελα να πω καλησπέρα σε εσένα και στο ακροατήριό σας. Ευχαριστούμε για την ευκαιρία να μιλήσουμε. Βασικά είμαστε απογοητευμένοι γιατί από την πλευρά οικονομικού είναι δύσκολο για το Εθνικό Κογκρέσο. Δεν έχουμε τα λεφτά, δεν είμαστε profit organization, είμαστε for non-profit organization όπως όλοι οι ελληνικοί οργανισμοί. Μας είχε κοστίσει καταρχήν το δικαστήριο η δίκη περίπου $40,000 και άμα μας είπε στο τέλος η δικαστή μετά την απόφαση του Απριλίου, 14 Απριλίου, μας είπε να τα βρείτε μεταξύ σας τα κόστη. Εμείς πήραμε το δρόμο, νομίζω το σωστό δρόμο, και είπαμε κοιτάξτε, δυστυχώς έπρεπε να πάμε στα δικαστήρια, αλλά έγινε αυτό που έγινε, θα πληρώσουμε εμείς τα δικά μας και το Quebec όμως θα πληρώσει τα δικά του. Αλλά δυστυχώς η απόφαση βγήκε ότι να πληρώσουμε εμείς περίπου $15,000 προς το επαρχιακό κογκρέσο. Αυτό είναι ένα πράγμα. Αυτό που θα ήθελα να εξηγήσω όμως είναι ότι δυστυχώς βγαίνουν από την άλλη πλευρά, από την πλευρά του Quebec, αλλά είναι Congress, και πανηγυρίζουν ότι αυτό είναι ένδειξη ότι χάσαμε 100% τη δίκη, ότι είμαστε παράνομοι, ότι οι εκλογές ήταν παράνομες το 2016, ότι παράνομα χρησιμοποιούμε το καταστατικό του 2016. Και θα ήθελα να διορθώσω την περίπτωση εδώ, γιατί όπως έχει καταλάβει και η παροικία, το δικαστήριο έδωσε ορισμένες νίκες στο επαρχιακό, αλλά και αρκετές νίκες στο Εθνικό Κογκρέσο του Καναδά. Και για να εξηγήσω, θα ήθελα να υπενθυμίσω στον κόσμο ότι το Quebec Hellenic Congress πήγε το Εθνικό Κογκρέσο του Καναδά στο δικαστήριο, στο Ontario, και είχαν πει ότι βασικά ότι λάθος χειριστήκαμε χρησιμοποιήσαμε το καινούργιο καταστατικό το 2016, ότι είμαστε οι εκλογές που γίνανε το 2016 ήταν παράνομες, ότι το διοικητικό συμβούλιο που βγήκε από αυτή τις εκλογές ήταν παράνομο και η δικιά μου η προσωπική προεδρία ήταν παράνομη. Όλα αυτά που ζητήσανε το επαρχιακό κογκρέσο από το δικαστήριο δεν τα λάβανε. Το δικαστήριο είπε ότι είμαστε νόμιμοι στις εκλογές, νόμιμο στο καταστατικό, νόμιμοι στις εκλογές στο Συμβούλιο και νόμιμη η Προεδρία μου. Αυτό το κλειδί τώρα για να καταλάβουμε γιατί πιστεύω ότι αποφάσισε το δικαστήριο να πληρώσουμε εμείς αυτές τις 15.000 δολάρια ήταν ότι φοβότανε το Quebec Congress ότι με να δημιουργήσουμε, που είχαμε δημιουργήσει ένα Quebec Regional Council, ότι τους φερθήκαμε ότι δεν ήταν σωστό αυτό που κάναμε, ότι λέγαμε ότι ήταν παράνομο το Quebec Congress. Βασικά ήθελε το Congress του Quebec να προστατεύσει τον αυτό του και το δικαστήριο ήθελε να υποστηρίξει το Quebec Congress ότι είναι νόμιμο, πρέπει να υπάρχει και δεν μπορεί το Εθνικό Κογκρέσο να φτιάξει άλλο κογκρέσο. Εμείς όμως, από την πλευρά μας, ποτέ δυσχειριστήκαμε ότι δεν υπάρχει το Quebec Congress, ότι δεν είναι νόμιμο το Congress του Quebec, ότι δεν πρέπει να λειτουργεί το Congress του Quebec. Εμείς απλά είπαμε ότι έχουμε ένα μαντάτο στο Εθνικό Κογκρέσο του Καναδά, θερυπίν η αναγνώριση της γενοκτονίας των Ελλήνων του Πότου. Είχαμε συνεργάσιμο στο Ontario Congress, είχαμε συνεργάσιμο στο Manitoba Congress, είχαμε συνεργάσιμο τους το Congress της Albertas και που μας βοηθήσανε να πάμε στις επαρχίες και στις πολιτείες να λάβουμε την αναγνώριση. Εδώ στο Quebec, επειδή δεν είχαν πληρώσει τη συνδρομή τους από το 2012, επειδή δεν ήταν συνεργάσιμοι, δεν συμμετέχανε στις αποφάσεις και στις συναντήσεις, αναγκαστήκαμε να οργανώσουμε μια επιτροπή του Quebec για να μπορεί να βοηθήσει το εθνικό να κάνει το μαντάτο του. Επομένως, άμα πήγαμε να ζητήσουμε αναγνώριση για τη γενοκτονία των Ελλήνων του Πόντου από το Δήμο του Μοντρεάλ, του Λαβάου κτλ., είχαμε μαζί μας το Regional Council για να πει ότι εδώ είναι ένας ομοσπονδιακός οργανισμός που ζητάει από τις επαρχίες ορισμένες αναγνωρίσεις και έχουμε κάποιους εδώ στο Quebec που είναι συνεργάτες μαζί μας. Αυτός ήταν ο μόνος λόγος που το ιδρύσαμε αυτό το Quebec Regional Council. Τώρα, για να πάμε σε δικαστήριο μόνο και μόνο γι' αυτό, νομίζω δεν είναι το σωστό πράγμα που βγαίνει εκεί έξω. Εμείς στις διαπραγματεύσεις που είμαστε στο δικαστήριο στη Λίκη είχαμε προτείνει στο Quebec Congress ότι εμείς είμαστε έτοιμοι να διαλύσουμε το Quebec Regional Council χωρίς ούτε να μας το απαιτήσει το δικαστήριο.
Τελικά το διαλύσατε, τελικά διαλύθηκε το Council.
Προχώρα, Δημήτρη.
Τελικά το Council του Quebec το έχετε διαλύσει.
Μάλιστα.
Διότι αυτό είχε διατάξει και το δικαστήριο.
Αυτά που είχε ζητήσει το δικαστήριο τον Απρίλιο, θα πάμε πίσω σε αυτό, είναι, μας είχε πει ότι σωστά χρησιμοποιήσαμε το Constitution του 2016 εκτός από 8 άρθρα. Και μας είπε το δικαστήριο ότι ώσπου να ξαναφέρετε σε γενική συνέλευση για τροποποίηση και να ξαναψηφιστούν, αυτά τα 8 άρθρα από φαντάσου 300 κάτι άρθρα, αυτά τα 8 άρθρα πρέπει να έρθουν για ψήφισμα και να περαστούν για να είναι 100% χρήσιμο το Constitution του 2016. Εμείς αυτό αμέσως με το Εθνικό Συμβούλιο, το Διοικητικό του Συμβούλιο, και αμέσως στις 19 Μαΐου βγάλαμε αυτή την δήλωση. The National Council made a declaration that the Quebec Regional Council was created improperly and without authority. Furthermore, although the court decision did not require it, the National Council unanimously adopted a motion to dissolve the QRC effective immediately. Επομένως, τη στιγμή που μας το είπε το δικαστήριο ότι είναι απαράδεκτο να έχετε άλλο σώμα στο Quebec, να ανταγωνίζεται με το Quebec Hellenic Congress, εμείς το ζήσαμε, το δεχτήκαμε. Κανένα πρόβλημα. Και αμέσως είπαμε και την άλλη απόφαση που πήραμε τις 19 Μαΐου είναι ότι θα φέρουμε σε γενική συνέλευση τα 8 αυτά άρθρα για τροποποίηση και ξαναψήφισμα.
Ωραία, άρα θα γίνει η γενική συνέλευση τον Νοέμβριο.
Αν θυμάσαι, συγγνώμη, go ahead.
Άρα θα γίνει η γενική συνέλευση τον Νοέμβριο.
Ορίστε.
Θα γίνει η γενική συνέλευση τον Νοέμβριο.
Εμείς αυτό οργανώνουμε, γιατί μόλις μετά την απόφαση είπαμε, κάνουμε συνέδριο εδώ στο Μόντρο ούτως ή άλλως τον Νοέμβριο, δεν μπορούμε αμέσως να κάνουμε γενική συνέλευση. Επομένως στις 27, 28, 29 γίνεται το Etitio Convention, συνέδριο του Εθνικού Κογκρέσου. Εκεί θα είναι η γενική συνέλευση. Εκεί θα φέρουμε το θέμα από αυτά τα 8 άρθρα για τροποποίηση.
Αλλά για τροποποίηση των άρθρων, όπως γράφουν και στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, είναι ότι πρέπει να συμμετάσχουν τουλάχιστον 3 επαρχιακά και 75 σύνεδροι. Αυτούς θα τους έχετε στη Γενική Συνέλευση.
Αποφασίζομαι. Εμείς θέλουμε να έχουμε όλους τους σύνεδρους να είναι παρόν για να μπορούμε να συνεχίσουμε την πρόταση που μας έκανε το order που μας έκανε το δικαστήριο. Αυτό θέλουμε να κάνουμε.
Σε περίπτωση όμως που δεν τους έχετε.
Θέματα του COVID-19 και όπως τελευταία βγήκε ανακοίνωση 3 Αυγούστου ότι μπορούν ως και 250 άτομα να μαζεύονται σε ένα χώρο. Διαπραγματευόμαστε τώρα με αίθουσες εδώ στο Μόντρεαλ, να δούμε πώς μπορούμε να κάνουμε το social distancing και ποιο hall μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε, και άμα δεν μπορούν όλοι να είναι παρόν, επειδή δεν μπορούν να ταξιδέψουν, δεν μπορούν, φοβούνται να έρθουν σε ένα κλειστό κύκλο, μπορούμε να δοκιμάσουμε να το κάνουμε μέσα από Zoom, από καινούρια τεχνολογία, για να έχουμε τη μεγαλύτερη συμμετοχή που γίνεται.
Άρα πιστεύετε ότι θα έχετε 75 σύνεδρους από 3 κογκρέσα.
Αυτό ελπίζουμε.
Αν δεν τα έχετε, πώς θα γίνει.
Θα πρέπει να δούμε, γιατί τώρα αυτό που έχουμε κάνει, έχουμε στείλει έξω προσκλήσεις, ο κόσμος θα πληρώσει τη συνδρομή τους, να δηλώσει ότι θα είναι παρόν, και νομίζω έχουμε το deadline είναι για τις 1 Οκτωβρίου για να δούμε πώς πάμε.
Okay. Είχατε αναφέρει επίσης στην απόφαση της 14 Απριλίου ότι το επαρχιακό κογκρέσο είχε αναλάβει να πληρώσει κάπου $7,000 σε 60 μέρες. Αυτά τα έχετε λάβει τα λεφτά? Είχε προθεσμία 60 μέρες.
Δυστυχώς δεν το έχουμε λάβει και μας ανησυχεί, γιατί θέλουμε να δούμε μια καλή πρόθεση, γιατί εμείς τη στιγμή που αναφέρθηκε για τα άρθρα και για γενική συνέλευση το δικαστήριο, το εφαρμόσαμε αυτό αμέσως για να πάμε προς την σωστή κατεύθυνση, να δείξουμε καλή θέληση και ότι σεβόμαστε το δικαστήριο. Και το άλλο ήταν να ακυρώσουμε το Quebec Regional Council. Δυστυχώς περιμέναμε Απρίλη, 60 μέρες μετά, Απρίλη, Μάιο, Ιούνιο, μέσα Ιούνιο, δεν έχουμε λάβει τίποτα ακόμα. Και εύχομαι να λάβουν τα μέτρα τους, να δείξουν και εκείνη καλή πρόθεση.
Εγώ δεν ξέρω τι άλλο να πω, αλλά αυτό που έχω να πω είναι ότι ο κόσμος εδώ, η παροικία του Καναδά, αυτό που περιμένει από τα κογκρέσα είναι έργο και μια σωστή αντιπροσώπευση. Να αντιπροσωπεύονται οι Έλληνες του Κεμπέκ και του Καναδά
στο εσωτερικό όσο και στο εξωτερικό. Την Ομογένεια δεν ενδιαφέρουν, δεν την ενδιαφέρει αυτές οι διαμάχες που γίνονται. Η Ομογένεια έχει κουραστεί. Τα μέσα ενημέρωσης έχουν κουραστεί. Αυτό που ακούω έξω και μοιράζονται στην εφημερίδα είναι ότι πολύ λίγοι καταλαβαίνουν και τι έχει γίνει. Το μόνο που καταλαβαίνουν είναι ότι φαγώνονται μεταξύ τους. Αυτό έχουν καταλάβει.
Θα μου δώσει λίγο χρόνο, γιατί έχω αρκετά να αναφερθώ πάνω σε αυτό το συγκεκριμένο θέμα.
Ναι, αλλά να ολοκληρώσω. Σήμερα που βγήκα να μοιράζω την εφημερίδα, ο κόσμος δεν καταλαβαίνει τις λεπτομέρειες. Το μόνο που ξέρει είναι ότι τρώγονται μεταξύ τους. Και αυτό πιστεύω ότι δεν μας συμφέρει. Τώρα, το ένα κογκρέσο να κυνηγάει το άλλο, να απειλεί το ένα κογκρέσο το άλλο, ή το κογκρέσο να απειλεί τα μέσα ενημέρωσης, ιδιώτες το ένα το άλλο, πιστεύω αυτά είναι μικρότητες και σε ένα σημείο θα πρέπει να σταματήσουν, διότι έχουν κουράσει και αυτές οι κοκορομαχίες, ας το πούμε, είναι εναντίον μας, διότι μας εμποδίζουν να κάνουμε ένα σωστό έργο και δεν μας έχουν πάρει και με καλό μάτι και στις κυβερνήσεις. Επομένως, κύριε Χαλάτση, εσείς από τη δική σας πλευρά, τι προσπάθειες κάνετε ώστε να τελειώσει αυτή η διαμάχη με τον οποιοδήποτε? Έχετε προσπαθήσει να διαπραγματευτείτε, να μιλήσετε σαν ανθρώποι, να κάτσετε να τα πείτε, έστω και μια προσπάθεια? Έχει γίνει μια προσπάθεια?
Δεν νομίζετε ότι έχουμε κάνει προσπάθεια?
Δεν ξέρω, εγώ σας ρωτάω, κύριε Χαλάτση. Εγώ σας ρωτάω, δεν ξέρω.
Okay. Δυστυχώς, γιατί θα έπρεπε και εσείς σαν μέσα ενημέρωσης, πιστεύω ότι έχουμε κάνει αρκετή εργασία, ιδιαίτερα τώρα τελευταία όσον αφορά την Άγια Σοφιά, όσον αφορά τις τουρκικές επιθέσεις στην Ελλάδα μας. Και πιστεύω ότι το γνωρίζετε, γιατί εμείς έχουμε βγάλει αρκετές ανακοινώσεις τύπου και περιμένουμε από τα μέσα μαζικής ενημέρωσης όλοι, μα είναι η πλευρά μας, δεν είναι από την πλευρά μας, να κάνουν το σωστό πράγμα και να δημοσιεύουν το έργο που έχει κάνει το Εθνικό Κογκρέσο όσον αφορά τα εθνικά μας
Αυτό δεν το αμφισβητούμε, το ξέρουμε, το έχετε κάνει αυτό και με τη γενοκτονία και με την Αγία Σοφία και με άλλα θέματα. Εγώ μιλάω για τη διαμάχη. Έχετε κάνει κάτι να σταματήσει αυτή η διαμάχη, για να μην διχάζει, να μην διχάζει το ελληνισμός? Το έργο σας το ξέρουμε. Το ξέρουμε το έργο σας. Δεν μιλάω για το έργο σας. Μιλάω για να σταματήσει αυτή η διαμάχη.
Μόνο για να σας δώσω παράδειγμα, παρόλο που ο κόσμος ξέρει ότι το δικαστήριο μας έβγαλε νόμιμους, τις εκλογές νόμιμες, την προεδρία νόμιμη, ο κύριος Θοδωσόπουλος πανηγυρίζει συνέχεια και λέει ότι είμαστε παράνομοι και δεν σέβεται κανέναν πρόεδρο εκτός από τον πρόεδρο, τον κύριο Μάνιο, του 2012. Με τέτοιο σκεπτικό, πώς μπορείς να τα βρεις με έναν οργανισμό? Εμείς από το 2012 το Εθνικό Κογκρέσο έχει ενημερώσει και τον κύριο Παγώνη και τον κύριο Θοδωσόπουλο για τις αλλαγές του καταστατικού του 2016. Ήταν καλεσμένοι για να το ψηφίσουν το Constitution το 2016. Είχαν αντιπροσωπεία από το Επαρχιακό Κογκρέσο του Κεμπέκ και του κοινότητας του Μόντρεαλ απάνω στο Συμβούλιο για να ψηφιστεί το Constitution το 2016 και πέρασε ομόφωνο. Εκείνοι ισχυρίζονται ακόμα ότι έπρεπε να είμαστε με το 1999. Αν το είχαμε κάνει αυτό, θα είχαμε χάσει την άδεια από την κυβέρνηση του Καναδά για τη λειτουργία του Εθνικού Κογκρέσου. Τους καλέσαμε να έρθουν στο συνέδριο του 2016 στο Τορόντο για να μπουν στη Γενική Συνέλευση, για να ακούσουμε τις απόψεις τους και για να συμμετέχουν στις εκλογές. Το μποϊκοτάραμε. Τους στείλαμε γράμμα το 2018, το 2017 για να πληρώσουν τη συνδρομή τους επιτέλους από το 2012 και να γίνουν μέλη της οικογένειας οικογένειά σας να πάμε μπροστά στα εθνικά μας θέματα. Απέναντίας μας στείλανε γράμμα για να πάμε στο δικαστήριο του Ontario. Άμα είμαστε σε διαπραγματεύσεις στο δικαστήριο, μας ζήτησε η δικαστήνα να κάνουμε negotiations, να τα βρούμε πριν να πάμε στο decision του δικαστηρίου. Προσπαθήσαμε, είμαστε έτοιμοι να διαλύσουμε το Quebec Regional Council από τότε. Δεν δεχτήκανε, δεν στρέψανε, δεν προσαρμοστήκανε σε καμιά συμφωνία μαζί μας. Έχουμε σκοτωθεί να προσπαθούμε. Και θα ήθελα να σας πω ένα πράγμα. Αν ένας οργανισμός σαν το Quebec Hellenic Congress, αν ενδιαφέρεται για το καλό του Κογκρέσου του Εθνικού του Καναδά μας, θα πληρώναν τη συνδρομή τους. Έχουν πληρώσει από το 2012. Αυτό θα βοηθούσε το Ταμείο του Κογκρέσου του Εθνικού. Θα ερχόταν σε γενικές συνελεύσεις, θα θέλανε προτάσεις, θα ψηφίζανε, θα μιλούσαν θετικά για το μέλλον του οργανισμού του Canadian Hellenic Congress, θα συμμετέχανε στις εκλογές, μπορούσαν αυτοί να έχουν την προεδρία που τόσο τη θέλουν. Απέναντίας όμως βλέπουμε το εξής. Ένας οργανισμός σαν το Επαρχιακό Κογκρέσο του Quebec, με υποστήριξη της ελληνικής κοινότητας του Μίζωνος Μοντρεάλ, να μην πληρώνουν συνδρομή, να ρίχνουν λάσπη στο Εθνικό Κογκρέσο, να μποϊκοτάρουν γενικές συνελεύσεις και εκλογές, να μποϊκοτάρουν εθνικά θέματα σαν την αναγνώριση της γενοκτονίας των Ελλήνων του Κόντου, να πηγαίνουν στον Οτάβα να μιλάνε εναντίον του Εθνικού Κογκρέσου για να μην περάσει η αναγνώριση από τη Γερουσία, να μποϊκοτάρουν εκδηλώσεις που κάναμε για το καλό της Μακεδονίας μας, να μας πηγαίνουν στο δικαστήριο, να βρωμίζουν το όνομα του Εθνικού Κογκρέσου και να δοκιμάζουν να καταστρέψουν τα οικονομικά του Εθνικού Κογκρέσου. Τώρα πες μου εσύ πώς μπορείς να βρεις άκρη με αυτά τα άτομα. Έχουμε σκοτωθεί, έχουμε ρίξει δρότα να δοκιμάσουμε να αποφύγουμε δικαστήρια. Μας κόστησε $40,000 από δωρητές, από δάνεια και από την τσέπη μας για να προστατεύσουν το όνομα του Εθνικού Κογκρέσου και συνεχίζεται αυτή η μάχη. Τι μπορούμε παραπάνω να κάνουμε? Δεν ξέρω. Μας ζητάνε τώρα, αν το έχεις ακούσει και εσύ, ότι το δικαστήριο ζήτησε τώρα και τώρα εκλογές να γίνουν. Λάθος. Από τα άκρα τα 8 που πρέπει να ξαναψηφιστούν, να τροποποιηθούν, να ψηφιστούν, αρκετά από αυτά είναι πώς μπορούν να γίνει διεξαγωγή από τις ερχόμενες εκλογές.
Όχι, δεν αναφέρεται πουθενά η απόφαση για εκλογές.
Να τροποποιήσεις αυτά τα άκρα, πώς μπορεί να κάνεις εκλογές πριν τη Γενική Συνέλευση?
Η απόφαση της 14ης Απριλίου δεν αναφέρεται πουθενά ότι πρέπει να γίνουν εκλογές. Απλώς η απόφαση της 14ης Απριλίου δεν αναφέρεται πουθενά ότι πρέπει να γίνουν εκλογές. Απλά αναφέρονται πώς πρέπει να διεξαχθούν οι εκλογές μετά από το συνέδριο, μετά από τη Γενική Συνέλευση, τέλος πάντων. Αυτό αναφέρει.
Εγώ το καταλαβαίνω, εσύ το καταλαβαίνεις. Αν δεν το καταλαβαίνουν εκείνοι, τι άλλο να πεις?
Κοιτάξτε, η απόφαση αυτή τόσο της 14ης Απριλίου όσο και της 10ης Αυγούστου μπορεί να ερμηνευθεί κατά το δοκούν. Δηλαδή να πανηγυρίσουν και οι δύο. Και αυτό τι δείχνει? Αυτό δείχνει ότι το δικαστήριο δεν θέλει να εμπλακεί σε εθνικά θέματα. Δηλαδή δίνει δίκαιο και στις δύο πλευρές, δεν δεσμεύει τίποτα. Παράδειγμα, βλέπω εδώ πέρα ότι πρέπει να πληρώσετε, λέει, 15.496,93. Μέχρι πότε όμως? Πότε είναι η προθεσμία? Δεν έχει προθεσμία. Όταν τα μαζέψετε, τα πληρώνετε, με λίγα λόγια. Όταν και αν τα μαζέψετε.
Λοιπόν, τα 7.000 που έπρεπε να πληρώσει το Quebec Congress είχαν προθεσμία από 2 μήνες.
Είχαν οι προτεμένοι δύο μήνες, αλλά δεν ήταν στην απόφαση αυτό όμως. Ήταν στην ανάλυση. Και αυτό κατά το Δοκούνιν. Δηλαδή, αυτό τι πάει να πει. Ότι δεν δηλαδή, αυτό που πετύχαν τώρα όλοι, μα όλοι αυτό το πράγμα είναι μία τρύπα στο νερό. Αυτό έγινε. Δηλαδή, βγήκαν και οι δύο χαμένοι και τα δύο κοκκόσια χαμένα. Δεν δεσμεύεται κανένας με τίποτα. Και φαγωνόμαστε τώρα.
Θα κάνουμε διαφορετικό σαν εθνικό κογκρέσο.
Επομένως, εγώ θα έλεγα κάπου να βάλουμε νερό στο κρασί μας, να τα βρούμε μεταξύ μας, να αφήσουμε τις απειλές και τα δικαστήρια κατά τόπους, γιατί το όπως αποδέχτηκε εδώ πέρα, είναι δύο αποφάσεις που δεν έχουν ισχύ.
Κοιτάξτε, αρχίζουμε με το θέμα ότι εκείνοι μας πήγαν εμάς στο δικαστήριο, παρόλο που είχαμε προσπάθειες κάνει με γράμματα να τους φέρουμε κοντά μας, να απλώσουν τη συνδρομή τους και να τα βρούμε. Δεν μας ακούσαν, επιμέναν στο δικαστήριο. Πάμε στο δικαστήριο, βγαίνει η απόφαση, εμείς τη σεβόμαστε και λέμε λάθος είχαμε κάνει να ιδρύσουμε το περιφερειακό κογκρέσο του Κεμπέκ. Θα το σβήσουμε. Πρέπει αυτά τα άρθρα να έρθουν για ψήφισμα πάλι. Θα κάνουμε γενική συνέλευση. Αυτοί τους είπανε μόνο για 7.000 δολάρια και τους είπανε ότι είμαστε νόμιμοι και συνεχίζονται με το ίδιο τραγούδι τους.
Ωραία. Τώρα από εδώ και έπειτα, κύριε Χρήστο, τα κάνετε.
Πρέπει να βάλει νερό σε ποιονού κρασί τώρα.
Όπως είπαμε, και οι δύο αποφάσεις, τόσο τις 14 Απριλίου όσο και τις 10 Αυγούστου, Δεν βλέπω τίποτα που να δεσμεύει τον οποιοδήποτε. Είναι απλώς μια ερμηνεία κατά το Δοκούν. Όπως θέλει ο καθένας να ερμηνεύει κατά το μέρος του. Άρα, με λίγα λόγια, αν θέλουν να πληρώνουν οι άλλοι 7,5 χιλιάρικα, γιατί λένε ότι δεν είναι στην απόφαση, αν είναι στην ερμηνεία, ή εσείς, αν θέλετε, πληρώνετε τα 15 χιλιάρικα. Διότι δεν έχει ημερομηνία, προθεσμία μάλλον. Επομένως, τώρα τι πετύχαμε δηλαδή.
Τι τώρα ζητάτε από το Εθνικό Κογκρέσο. Εμείς σεβόμαστε την απόφαση του δικαστηρίου και προχωρούμε νόμιμα, όπως το είπες και εσύ. Δεν λέει πουθενά ότι είμαστε παράνομοι και δεν λέει πουθενά πρέπει να γίνουν εκλογές.
Αλλά αυτό που λέει είναι να τα βρείτε μεταξύ σας. Αυτό λέει η απόφαση.
Μπορείς εσύ να τους το εξηγήσεις, γιατί δεν έχουν καταλάβει αυτό το δικαστήριο ακόμα.
Κοιτάξτε, όπως σας είπα, κύριε Χαλάτση, η απόφαση λέει να τα βρείτε μεταξύ σας. Αυτό λέει. Τώρα, αν δεν μπορούμε να τα βρούμε μεταξύ μας, θα πρέπει να γίνει κάτι να τελειώσει αυτό το κακό. Δεν μπορεί να συνεχίσει έτσι, κύριε Χαλάτση. Δεν γίνεται να συνεχίσει αυτό το πράγμα.
Κάντε μου μια πρόταση.
Κοιτάξτε, εγώ δεν έχω μια ολοκληρωμένη εικόνα. Εγώ τα βλέπω.
Αλλά, και θέλω η παροικία να το ξέρει αυτό, τι έχει κάνει το Επαρχιακό Κογκρέσο για το θέμα της Αγίας Σοφίας, τι έχει κάνει το Επαρχιακό Κογκρέσο για τα θέματα της Ελλάδος, Καναδά, Τουρκία. Εμείς έχουμε σκοτωθεί στην εργασία, γιατί εμείς έχουμε αυτή τη θέση, έχουμε αυτή τη θέση του Εθνικού Κογκρέσου και κάνουμε ό,τι μπορούμε για τα εθνικά μας συμφέροντα. Εκείνοι τι έχουν κάνει τα τελευταία
δεν χρόνια. Θα ήθελα να πάω σε αυτό το σημείο, κύριε Χαλάτση.
Πέρα από να ρίχνουν πόλεμο στη μητέρα οργάνωσή τους. Είναι ντροπή αυτό το πράγμα.
Κοιτάξτε, που είναι ντροπή να πηγαίνει ο Έλληνας Έλληνα ή ελληνική φορείς, άλλο ελληνικό φορέα στο δικαστήριο, είναι όντως. Δεν μας τιμάει. Δεν μας τιμάει.
Παρακαλώ την παροικία να μην μας βάζει στο ίδιο καλάτι με το Επαρχιακό Κογκρέσο του Κεμπέκ, γιατί είναι ύβριση για μας.
Λοιπόν, κύριε Χαλάτση, θα ήθελα να τελειώσουμε σε μια ευχάριστη νότα. Θα ήθελα να τελειώσουμε αυτή την ωραία συνέντευξη. Ποια είναι τα επόμενα βήματα του Ελληνοκαναδικού Κογκρέσου? Τι σκοπεύετε να κάνετε από εδώ και στο εξής? Σε τι θέματα δουλεύει το Κογκρέσο αυτή τη στιγμή?
Θα έπρεπε να είχαμε κάνει ένα ολόκληρο πρόγραμμα, γιατί έτσι σύντομα έχουμε στείλει γράμματα στο Prime Minister Trudeau, κύριο Σαντάιν, που είναι Minister of Foreign Affairs, μαζί με την αρμενική κοινότητα, με τους Σέρβιους, ένα κοινό γράμματα που ζητάμε να σεβαστεί ο Ερντογάν και η και η Τουρκία, τα θέματα της Αγίας Σοφιάς, τα θέματα τα δύο χώρα γύρω αναμεταξύ Τουρκία και Ελλάδος, γιατί καθημερινές προκλήσεις. Επομένως δουλεύουμε απάνω σε αυτά τα θέματα. Θα φέρουμε για συζήτηση αυτές τις $15,000 που θα πρέπει να δούμε πώς θα πληρωθούν στο δικαστήριο, πώς στο επαρχιακό κογκρέσο, αν πρέπει να το φέρουμε στο συμβούλιο μας για συζήτηση που θα γίνει αργότερα αυτό το μήνα τον Αύγουστο, για να δούμε πώς θα προχωρήσουμε. Γιατί έχουμε και 30 days που μπορούμε να το κάνουμε contest, θα δούμε πώς θα προχωρήσουμε με αυτό. Το άλλο, το πιο σημαντικό, και εύχομαι να έχουμε άλλες εκπομπές να συνεχίσουμε, τη συζήτηση είναι, του χρόνου γιορτάζουν τα 200 χρόνια μετά την απελευθέρωση της Ελλάδος, και οργανώνουμε και σχηματίζουμε διαφορετικές εκδηλώσεις που θα πρέπει να κάνουμε γύρω από τον Καναδά για να γιορτάσουμε αυτά τα 200 χρόνια.
Είχατε υποβάλει προτάσεις στο Ελλάδα 2021, αν δεν κάνω λάθος, 2020.
Μάλιστα,
που είναι πρόεδρος η κυρία Δασκαλάκη. Ναι.
Και στείλαμε τις σκέψεις μας, τις προτάσεις μας σε αυτή την οργανωτική επιτροπή.
Και ετοιμάζεται μεγάλη γιορτή και τους Μοντριαλίτες εδώ. Για πείτε μας.
Και στο Μόντριαλ, αλλά σκεφτόμαστε σε διαφορετικές πολιτείες. Σίγουρα κάτι θα πρέπει να γίνει και στην Οτάβα, στο Τορόντο. Δοκιμάζουμε να δούμε γύρω από τον Καναδά με τους συνεργάτες μας τι μπορούμε να οργανώσουμε, γιατί είναι μια σπουδαία γιορτή ιστορική που πρέπει να την τιμήσουμε.
Σε περίπτωση όμως που θα ισχύουν ακόμα τα υγειονομικά μέτρα, σε περίπτωση χτύπα ξύλο, έχετε εναλλακτική λύση να γίνει virtual. Δεν το εύχομαι, αλλά έχετε εναλλακτική λύση.
Αλλά έχει δίκιο, Δημήτρη, είναι η πραγματικότητα που βλέπουμε. Τώρα ελπίζουμε ως του χρόνου να έχουν αλλάξει τα πράγματα, αλλά νομίζω ότι θα κρατήσει αρκετό καιρό και θα πρέπει τα προστατευτικά μέτρα να συνεχιστούν για αρκετό καιρό.
Πώς βλέπετε την κατάσταση στον Καναδά, οι Έλληνες, οι Ελληνοκαναδικοί, οι Ελληνοκαναδοί συμμετάσχουν, έχουν συμμορφωθεί?
Όσον αφορά την πανδημία.
Ναι.
Έχουμε δει διαφορετικά θέματα, όπως με την Αρχιεπισκοπή που αλλάξανε τρόπο κοινωνίας. Νομίζω αυτό ήταν θετικό πράγμα που έγινε για να προστατεύσουν τον εαυτό μας, τις οικογένειές μας, τη βαρικία μας.
Άρα προσαρμόστηκε η ομογένεια στις οδηγίες των αρχών.
Έτσι πρέπει, από σεβασμό όχι μόνο στον εαυτό μας, αλλά στον κόσμο γύρω μας, στην κοινωνία που συζούμε εδώ στον Καναδά. Εννοώ, πρέπει και η Εκκλησία να συμμετέχει στην κοινωνία του Καναδά, γιατί εδώ είμαστε. Και άμα βγαίνει κάποιος νόμος από τις αρχές της υγείας και καθοδηγίες, πρέπει να τις ακολουθήσουμε. Γιατί όπως είδατε, ελέγχουν και τις εκκλησίες, ελέγχουν και τα λοιπά.
Μάλιστα. Ένα τελευταίο λόγο, κύριε Χαλάτση, πριν κλείσουμε.
Κοιτάξτε, αυτό που θα ήθελα να πω, ότι δυστυχώς υπάρχει ένας τρόπος λειτουργίας τα τελευταία χρόνια και στην κοινότητά μας εδώ, στην ελληνική κοινότητα Μίζωνος Μόντρεαλ, που βλέπουμε τώρα ότι τελικά φαίνεται ότι έχει δύσκολη περίοδο μπροστά της η κοινότητά μας, δυστυχώς. Αλλά είναι ένα πνεύμα, ένα σκεπτικό που λειτουργεί εδώ τα τελευταία χρόνια και έχει χειροτερέψει την κατάσταση της κοινότητάς μας. Και θα ήθελα να πω ότι και μέρος αυτού του πόλεμου που έχει γίνει εναντίον του Εθνικού Κογκρέσου έχει λάβει μέρος και ο κύριος Παγώνης, και δυστυχώς συνεχίζεται με την καινούρια διοίκηση, και όπως πολεμούμε οργανώσεις γύρω από την κοινότητά μας, έτσι έχουν πολεμήσει και το Εθνικό το Κογκρέσο. Όπως ξέρετε, υπάρχουν θέματα με τα μέσα μαζικής ενημέρωσης και την κοινότητα. Υπάρχουν θέματα όσον αφορά το SEF, το Socrates Education Foundation. συντέμασταν με την στέγη Γερόντων. Τον ίδιο πόλεμο που λαμβάνουν αυτά τώρα τα θέματα, έχει λάβει και το Εθνικό Κογκρέσο, γιατί πίσω από το Επαρχιακό Κογκρέσο είναι και η κοινότητα του Μοντρεάλ. Και δυστυχώς αυτό διώχνει τον κόσμο από τις οργανώσεις. Αυτό το πράγμα σκοτώνει τον εθελοντισμό, τον τρόπο να μαζευτούν πόρους για τα οικονομικά μας θέματα που έχουμε στην κοινότητά μας. Δεν βοηθάει να φτιάχνουμε πόλεμο εναντίον διαφορετικές οργανώσεις που είναι γύρω από την κοινότητά μας. Γιατί άμα στήριζες ένα πόλεμο εναντίον μια οργάνωση, χάνεις και τον κόσμο που υποστηρίζει αυτό τον οργανισμό. Με να πολεμάς το Εθνικό Κογκρέσο, έχεις κόσμο, δεν είναι ο Θόδωρος ο Χαλάτσης, ο Κώστας ο Πάπας, ο Γιώργος ο Μάνιος. Το Συμβούλιο μας έχει 20 κάτι άτομα γύρω από τον Καναδά. Κάνεις κακό στην ευρύτερη παροικία του Καναδά με να στήσεις πόλεμο με το Εθνικό. Στήσεις πρόβλημα με το SEF Education Organization, το Socrates Education Foundation που είναι ο κύριος Σύρος Πρόεδρος. Στήσεις πόλεμο με όλους τους υποστηρικτές τους. Και σιγά σιγά θα μείνουν τρεις και ο κούγος στην κοινότητα, άμα δεν ανοιχτούν. Να κλείσεις τις πόρτες στα διοικητικά συμβούλια. Never mind τώρα το θέμα με το COVID-19. Αυτό είχε αρχίσει από πριν. Σφίγεις και πνίγεις την παροικία με αυτό το πράγμα. Άμα λειτουργεί η κοινότητα σωστά, πρέπει να καλλιάζει και να φέρνει τον κόσμο κοντά της. Και με όλους τους οργανισμούς να είμαστε επιτυχημένοι. Δεν είναι το ότι το Εθνικό Κογκρέσο διαμάχης και κοκορό, όπως το είπατε πριν. Εμείς δοκιμάζουμε να κάνουμε το έργο μας. Εμείς δοκιμάζουμε να βρούμε το δίκαιο μας εδώ. Δεν πολεμάμε ο ένας τον άλλον. Αυτοί μας κυνηγάνε και μας πολεμάνε εμάς. Πρέπει η παροικία να το καταλάβει αυτό.
Το έχουν καταλάβει ορισμένοι και ορισμένοι θα λάβουν τα μέτρα τους σύντομα. Αλλά ας πάμε σε αυτό, διότι έχουν πολεμήσει τώρα και τα μέσα ενημέρωσης. Δηλαδή, τώρα όλοι. Όλοι τώρα.
Ό,τι τραβούσαμε. Και κοίταξε, από σεβασμό. Ό,τι τραβούσαμε, τα τραβάτε τώρα εσείς οι διαφορετικοί οργανισμοί της παροικίας μας.
Κοιτάξτε, όπως είπαμε, ότι αυτό. Κάθε κακό φέρνει και κάτι καλό. Και τώρα στη φάση του καλού θα βρεθούμε. Διότι τώρα, εφόσον πάτωσε η όλη ιστορία, δεν πάει πιο πάτω, δεν πάει άλλο. Δεν πάει. Δηλαδή, πάτωσε. Θα πάμε τώρα σε ανάκαμψη. Σας το υπόσχομαι εγώ, κύριε Χαλάτση. Λοιπόν, να σας ευχαριστήσω πάρα πολύ για την συμμετοχή σας στο σημερινό μας πρόγραμμα.
Για το κάλεσμα, Δημήτρη. Είναι επειδή είμαι λίγο απογοητευμένος, είμαι λίγο frustrated με τα θέματα που αντιμετωπίζουμε σαν Εθνικό Κογκρέσο, γιατί εμείς έχουμε το χέρι στην καρδιά και δοκιμάζουμε να κάνουμε ό,τι μπορούμε καλύτερο για την παροικία μας και τα εθνικά μας θέματα. Και θέλω να σας δώσω ένα παράδειγμα. Άμα συνεργαστήκαμε να βγάλουμε κοινά γράμματα στην κυβέρνησή μας με το Armenian National Committee of Canada, δούλευα πλάι με πλάι, δουλέψαμε πλάι με πλάι με το Γενικό Διευθυντή του Οργανισμού των Αρμενίων, που είναι πληρωμένος για τη δουλειά του και τον έχουν στην Οτάβα να κάνει το σωστό λόμπι. Και εμείς έχουμε 10 φράγκους στην τσέπη μας, γιατί τα σπαταλήσαμε στο δικαστήριο λόγω του Quebec Hellenic Congress, 40.000, και τώρα πρέπει να βρούμε άλλες 15.000 δολάρια. Αυτό είναι έσχος. Γι' αυτό δεν πάμε μπροστά. Και δεν θέλω να ακούσω από την παροικία ότι τσοκωνόμαστε, ότι ο ένας χτυπάει τον άλλον. Δεν είμαστε στο ίδιο επίπεδο.
Το καταλαβαίνω, αλλά ο κόσμος αυτό καταλαβαίνει όμως.
Μάζομαι να κάνουμε το έργο μας και μας κυνηγάνε.
Να σας πω, κύριε Χαλάτση, όπως είπαμε, έχουμε πιάσει πάτο και τώρα από σήμερα και έπειτα υπάρχει μια ελπίδα ανάκαμψης.
Από το στόμα στο Θεού τα αυτιά που λένε.
Να σας ευχαριστώ πάρα πολύ, κύριε Χαλάτση.
Πρέπει να πάμε μπροστά σαν παροικία.
Θα πάμε. Θα πάμε.
Σε ευχαριστώ για το χρόνο και την ευκαιρία να εκφράσω τις ανάγκες.
Γεια σας.
Γεια σου.
Μαζί μας ήταν ο Δόκτωρ Θεόδωρος Χαλάτσης. Η ώρα είναι 8 και 54 λεπτά. Θερμοκρασία στην πόλη του Λαβάλ 24 βαθμοί Κελσίου. Στο μικρόφωνο ο Δημήτρης Παπαδόπουλος. Θα είμαστε μαζί σας έως και τις 9.30. Στις 9 η ώρα, δηλαδή σε 6 λεπτά από τώρα, το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων της ελληνικής υπηρεσίας της Deutsche Welle. Αλλά πριν, να βάλουμε ένα ωραίο τραγούδι του Γιώργου Σαμπάνη. Ανεβάστε λίγο την ένταση του, ότι είναι πολύ ωραίο τραγούδι. Πριν πεις αγαπώ, αφιερωμένο από μένα σε εσάς.
Δεν μου δικεί. Αν έχεις έρθει μα δεν πρόκειται να μείνεις. Αν έχεις μάθει να αραπάζεις και να αφήνεις. Δεν θέλω μια ζωή μισή. Δεν μ' αφορά αυτή η ψευδέστηση αγάπης που χαρίζει. Αυτό το πάθος που με δώσεις μου δανείζεις. Όλα για όλα θέλω πια μισή. Χαρά τι να την κάνω. Μισό παιχνίδι χάνω. Όλα μισά για να νικάς. Μίσες, κουβέντες πια δεν θέλω. Μαζί σου θα να θέλω. Αρκεί να ξέρεις να πέτας. Πριν πεις αγαπώ, για σκέψω να αντέχεις. Στα αλήθεια να με έχεις. Πες την ανεχώ. Πριν πεις αγαπώ, το μέσα σου με από έρωτα σημάδια. Αν η ζωή μου από ουσία είναι άδεια. Αφού δεν είσαι πάντα εκεί. Δεν μ' αφορά η καλοσύνη σου η μισή. Και δεν με νοιάζει.
Ακούτε το ενημερωτικό μαγκαζίνο της Deutsche Welle, DW. Κάθε μεσημέρι μαζί σας στις 2 ώρα Ελλάδας. Επισκεφτείτε μας και στο διαδίκτυο. Εδώ Deutsche Welle από τη Βόνη μεταδίδουμε δελτίο ειδήσεων.
Παραμένει η ένταση στην Ανατολική Μεσόγειο, δεν κάνει πίσω ο πρόεδρος Ερντογάν. Περιστατικά επαναπροωθήσεων προσφύγων από τα ελληνικά προς τα τουρκικά χωρικά ύδατα καταγράφει το γερμανικό ναυτικό στο Αιγαίο. Σε αναζήτηση κυβέρνησης Εθνικής Ενότητας ο Λίβανος αυξάνει το αριθμό των νεκρών από την έκρηξη. Είναι ειδήσεις της Deutsche Welle. Χαίρετε κυρίες και κύριοι. Στο στούντιο σήμερα η Ειρήνη Αναστασοπούλου. Σκηνικό συνεχιζόμενης έντασης μεταξύ Ελλάδας και Τουρκίας στην Ανατολική Μεσόγειο περιγράφουν και σήμερα τα διεθνή ειδησιογραφικά πρακτορία. Όλη τη νύχτα το τουρκικό ερευνητικό άπλωνε καλώδια σε περιοχή εντός της ελληνικής υφαλοκρηπίδας με τα ελληνικά πολεμικά πλοία να προειδοποιούν κάθε 15 λεπτά τον καπετάνιο του Ρουτς Ρέις να εγκαταλείψει την περιοχή χωρίς αποτέλεσμα. Σε επίπεδο δηλώσεων ο Τούρκος πρόεδρος δεν άφησε κανένα περιθώριο αμφισβήτησης λέγοντας ότι η χώρα του θα συνεχίσει τον σχεδιασμό για έρευνες. Κάλεσα μάλιστα τις χώρες αυτής της περιοχής της Μεσογείου να καθίσουν στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων για μια λύση συμφέρουσα για όλες τις πλευρές, όπως είπε. Πάμε να δούμε πώς εξελίσσεται η κατάσταση. Ο Ανδρέας Ρομπόπουλος.
Σε σκληρότερο ύφος ήταν η δήλωση του εκπροσώπου του Υπουργείου Εξωτερικών της Τουρκίας, ο Χαμία Ξόη, που κατηγόρησε την Ελλάδα ότι δεν είναι ειλικρινής και έντιμη, καθώς όπως είπε με την πειρατική, όπως την αποκάλεσε, συμφωνία με την Αίγυπτο, έχει παραβιάσει την υφαλοκρηπίδα της Τουρκίας και της Λιβύης στην Ανατολική Μεσόγειο. Δεν υπάρχει νομική βάση για την Ελλάδα να αντιταχθεί στη δραστηριότητα του Ρουτς Ρέις, ανέφερε στην συνέχεια. Από την άλλη πλευρά, στην ίδια ανακοίνωση δικαιολόγησε την στρατιωτική παρουσία του τουρκικού ναυτικού στην περιοχή, λέγοντας ότι δεν επιδιώκει και την κλιμάκωση, αλλά είναι εκεί για το δικαίωμα νόμιμης άμυνας στο πολιτικό σκάφος σε περίπτωση που δεχθεί στρατιωτική παρέμβαση στην αποστολή του. Ο Ερντογάν με αυτές τις κινήσεις που διέκοψαν ουσιαστικά την περίοδο που είχε προεξαγγείλει για ευκαιρία στο διάλογο με παρέμβαση της κυρίας Μέρκελ, ενοχλημένος από την συμφωνία Αθήνας-Καΐρου, δεν πιέζει μόνο για διαπραγματεύσεις με ισχύ στο πεδίο. Απαντά και στο εσωτερικό ακροατήριο όπου κατηγορούνταν ότι σταματώντας το Ρουτς Ρεΐς εγκατέλειπε τη γαλάζια πατρίδα. Το κρίσιμο ερώτημα για τις εξελίξεις στην περιοχή είναι αν τις επόμενες ώρες και μέρες θα επικρατήσει ψυχραιμία και σύνεση για να επιτευχθεί αποκλιμάκωση και πραγματικά κατάλληλο κλίμα για διάλογο. Για την Deutsche Welle, Ανδρέας Ρομπόπουλος.
Για πρώτη φορά, κυρίες και κύριοι, η γερμανική κυβέρνηση καταγράφει επαναπροωθήσεις προσφύγων στο Αιγαίο από την ελληνική ακτοφυλακή ή από την Frontex προς τα τουρκικά χωρικά ύδατα. Προκύπτει από απάντηση του Γερμανού Υφυπουργού Άμυνας, του Πέτα Τάουμπα, σε επερώτηση βουλευτή του κόμματος η Αριστερά. Τις λεπτομέρειες μας δίνει από το Βερολίνο ο Παναγιώτης Κουπαράνης.
Σύμφωνα με τον χριστιανοδημοκράτη πολιτικό, πληρώματα του γερμανικού πολεμικού ναυτικού έγιναν τους τελευταίους μήνες σε δύο περιπτώσεις μάρτυρες παράνομων επαναπροωθήσεων από τα ελληνικά στα τουρκικά ύδατα στο Αιγαίο. Όπως δηλώνει ο κ. Στάουμπερ, η γερμανική κυβέρνηση βρίσκεται σε συνεχή επαφή με την ελληνική και εφιστά την προσοχή στις ισχύουσες προβλέψεις του διεθνούς δικαίου. Η επιστολή του κ. Στάουμπερ συνιστά απάντηση σε επερώτηση του βουλευτή της Αριστεράς Αντρέι Χούγκο. Ο κ. Χούγκο έχει ζητήσει να ενημερωθεί αν γερμανικά πληρώματα του πολεμικού ναυτικού και της αεροπορίας παρατήρησαν σκάφη της ελληνικής ακτοφυλακής ή και της Frontex να παρεμποδίζουν φουσκωτά με πρόσφυγες να εισέλθουν στα ελληνικά ύδατα ή ακόμη να τους επαναπροωθούν στην Τουρκία. Στην απάντησή του, ο κ. Στάουμπερ επιβεβαιώνει ότι το πλήρωμα του εφοδιαστικού σκάφους Μπερλίν, που ηγείται της μόνιμης ναυτικής δύναμης 2 του ΝΑΤΟ στο Αιγαίο, παρακολούθησε στις 19 Ιουνίου την επαναπροώθηση προσφύγων από την Ελλάδα προς την Τουρκία. Στο ίδιο έγγραφο, ο Υφυπουργός Άμυνας επιβεβαιώνει επίσης ότι το γερμανικό ναυτικό ήταν μάρτυρας μιας ακόμη παράνομης επαναπροώθησης. Από τα συμφραζόμενα προκύπτει ότι πρόκειται για πρόσφυγες που είχαν φτάσει στις 30 Απριλίου στη Χίο και που αυθημερών μεταφέρθηκαν βία σε τουρκικά ύδατα. Από το Βερολίνο για την Deutsche Welle, Παναγιώτης Κουπαράνης.
Μάλιστα, ο βουλευτής της Αριστεράς, ο Αντρέι Χούγκο, που κατέθεσε την επερώτηση, ζήτησε να σταματήσει η αποστολή της Frontex στην Ελλάδα, επειδή, όπως ισχυρίστηκε, η Αθήνα παραβιάζει την Ευρωπαϊκή Σύμβαση για τα Ανθρώπινα Δικαιώματα. Μια εβδομάδα, κυρίες και κύριοι, μετά την τρομακτική διπλή έκρηξη στο λιμάνι της Βηρητού και με τον αριθμό των νεκρών ανεβαίνει στους 165 με 20 ακόμα αγνοούμενους, ο Λίβανος ξεκίνησε ένα δύσκολο αγώνα δρόμου για να γυρίσει σελίδα. Η παρέτηση της κυβέρνησης Χασάν Ντιάπ ήταν πλέον μονόδρομος μετά από διαδηλώσεις και πιέσεις ημερών από τους κατοίκους που ζητούσαν μετεπιτάσεως να καθαρίσει ο κόπρος του Αβία και να φύγουν από θέσεις κλειδιά πολιτική που συνδέονται με το χρόνιο φαινόμενο της διαφθοράς. Σε τηλεοπτικό του διάγγελμα, ο Ντιάπ παραδέχθηκε τις ευθύνες των πολιτικών που οδήγησαν, όπως τόνισε, σε αυτόν τον σεισμό που χτύπησε το Λίβανο. Είναι χαρακτηριστικό ότι την ώρα του διαγγέλματος οι διαδηλωτές πετούσαν πέτρες και κροτίδες στους άνδρες των μονάδων ασφαλείας, απαιτώντας την απομάκρυνση όλων ανεξαιρέτως των πολιτικών. Λόγω της πολιτικής επιρροής των διαφόρων θρησκειών και θρησκευτικών ομάδων, θεωρείται δύσκολο να βρεθεί εναλλακτική που να στηρίζεται σε τεχνοκράτες πολιτικούς. Προς το παρόν, γίνεται λόγος για κυβέρνηση εθνικής ενότητας ή ουδέτερης κυβέρνησης με επικεφαλής τον νομικό και διπλωμάτη Ναβάφ Σαλμάν, 66 χρονών, δικαστή στο Διεθνές Δικαστήριο της Χάγης. Στο μέτωπο του κορονοϊού, τώρα η Γερμανία καταγράφει σε μία ημέρα 966 νέα κρούσματα, όπως ανακοίνωσε το πρωί το Ινστιτούτο Ρόμπερτ Κοχ. Στο κρατήδιο της Βόρειας Ρενανίας Βεστφαλίας, που είναι το πολυπληθέστερο της Γερμανίας, ο τοπικός πρωθυπουργός κάλεσε τους τουρίστες που επιστρέφουν από διακοπές να κάνουν το τεστ. Στις Ηνωμένες Πολιτείες, που καταγράφει το δεύτερο στον κόσμο αριθμό κρούσματων, η διοίκηση Τραμπ άφησε να εννοηθεί την χορήγηση βοήθειας υπό τη μορφή μείωσης της φορολογίας στη μεσαία τάξη. Την ίδια ώρα, ο Ρώσος πρόεδρος Πούτιν ανακοίνωσε ότι η χώρα του είναι η πρώτη χώρα στον κόσμο που έδωσε το πρωί άδεια κυκλοφορίας ενός εμβολίου κατά του κορονοϊού. Και να μην ξεχάσουμε δύο επισκέψεις υπουργών εξωτερικών με τη δική του σημασία. Πρόκειται για τον επικεφαλής της γερμανικής διπλωματίας Χάικο Μας, ο οποίος συναντά σήμερα στη Μόσχα το Ρώσο ομολογό του Σέργεϊ Λαυρόφ, και ο Μάικ Πομπέο, ο Αμερικανός ομολογός του, επισκέπτεται χώρες της Κεντρικής και Ανατολικής Ευρώπης με πρώτη σήμερα την Τσεχία. Θα ακολουθήσει ψηφίσουν η Σλοβενία, η Αυστρία και η Πολωνία, εκεί θα υπογράψει συμφωνία με την πολωνική κυβέρνηση για την αύξηση των αμερικανικών στρατιάς, της αμερικανικών στρατιωτών που σταθμεύουν στην περιοχή. Και τέλος, η γερμανική εταιρεία βιοτεχνολογίας CureVac με έδρα το Tübingen προγραμματίζει από το Σεπτέμβριο ή Οκτώβριο να ξεκινήσει στην Βραζιλία εκτεταμένες δοκιμές για εμβόλιο κατά του κορονοϊού, όπως έγινε γνωστό από την ίδια την εταιρεία. Κυρίες και κύριοι, ήταν το δελτίο ειδήσεων της Deutsche Welle.
Το θέμα της ημέρας.
Σχεδόν 5 χρόνια μετά το ξέσπασμα της προσφυγικής κρίσης, η Ιταλία βιώνει, κυρίες και κύριοι, ένα νέο προσφυγικό κύμα, 4 φορές μεγαλύτερο από ό,τι το ίδιο διάστημα πέρυσι. Την κατάσταση κάνει ακόμα πιο δύσκολη η κορονοκρίση. Τα προσφυγικά καταλήμματα στη χώρα είναι ήδη υπερπλήρη. Στο σιδηροδρομικό σταθμό Τιμπουρτίνα, που είναι ο δεύτερος σε μέγεθος στη Ρώμη, οι άνθρωποι κοιμούνται σε χαρτόνια πάνω σε πλάκες από μπετόν που τώρα το καλοκαίρι βράζουν από τη ζέστη. Φροντίζουμε τους πρόσφυγες που έρχονται με βάρκες και θέλουν να πάνε σε άλλες χώρες, λέει ο Ανδρέα Κώστα από την οργάνωση Baobat. Άλλοι μένουν 2 εβδομάδες, άλλοι ακόμα και μήνες. Πολλοί ήρθαν και από προσφυγικούς καταβλισμούς, που όμως ο Ματέο Σαλβίνι, όταν ήταν υπουργός εσωτερικών, έκλεισε και τώρα μένουν στο δρόμο. Αυτή η ζωή τους τρώει τα σωθικά. Πολλοί τρελαίνονται. Χωρίς να καταγράφεται από την ευρωπαϊκή κοινή γνώμη λόγω πανδημίας, η Ιταλία βιώνει και πάλι αύξηση των προσφύγων και μεταναστών που έρχονται από τη Μεσόγειο. Οι περισσότεροι από την Τινησία, όπου η ανεργία είναι υψηλή και η οικονομία λόγω των μέτρων κατά του κορονοϊού έχει πληγεί ανεπανόρθωτα. Αλλά με τα πλοιάρια δεν έρχονται μόνο την ίση, υποστηρίζει ο Λουίτζι Πατρονάτζιο, επικεφαλής της αγγελίας στη Νότια Σικελία. Έχουμε την εντύπωση ως ανακριτική αρχή ότι έχει ανοίξει ένας νέος προσφυγικός δρόμος. Από τη Λιβύη και την Αίγυπτο, μετανάστες και πρόσφυγες προωθούνται στοχευμένα προς την Τινησία. Στην πραγματικότητα, ο Λουίτζι Πατρονάτζιο έχει αποκτήσει φήμη στην Ιταλία ως απεινής διώκτης της μαφίας. Αλλά λόγω της κατάστασης, όλοι οι που αφορούν στη μετανάστευση καταλήγουν στο γραφείο του. Γνωστός έγινε ο Πατρονάτζιο ως αντίπαλος του Σαλβίνι, όταν παρά την άρνηση του τότε Υπουργού Εσωτερικών επέτρεψε σε πλοία ΜΚΟ με πρόσφυγες να προσεγγίσουν τη Σικελία. Η μετατόπιση από τη Λιβύη στην Τινησία, του τόπου από τον οποίο ξεκινούν πλέον τα πλοιάρια με πρόσφυγες, οφείλεται στο ότι οι εθνοφύλακες στη Λιβύη, λόγω του εμφυλίου, δεν οργανώνουν πια εκείνη τα ταξίδια αλλά εγκληματικές οργανώσεις στην Τινησία. Σύμφωνα με την εκτίμηση του φημισμένου εισαγγελέα, εργάζονται πολύ αποτελεσματικά και είναι σε θέση σε μικρό χρονικό διάστημα να μεταφέρουν πολλές χιλιάδες ανθρώπους στην Ευρώπη. Ο Πατρονάτζιο κάνει λόγο για μια νέα γενιά καλά εξοπλισμένων διακινήτων. Η κατάσταση έχει αλλάξει, λέει. Δεν χρησιμοποιούνται πλέον τα φουσκωτά κινέζικης κατασκευής που χάνουν αέρα μόλις εγκαταλείψουν τα λιβικά χωρικά ύδατα, αλλά ψαροκάικα που δεν προκαλούν την προσοχή και δύσκολα αναγνωρίζονται από αεροσκάφη της ακτοπλοείας ή από την Frontex. Το 20 με 30% των τινήσεων που έρχονται στη Σικελία έχουν καταδικαστεί στο παρελθόν για κλοπές και διακίνηση ναρκωτικών. Η νέα κατάσταση, όπως διαμορφώνεται, δίνει πάτημα σε ακροδεξιούς πολιτικούς όπως τον Ματέο Σαλβίνι να κρατούν ζωντανό το διάλογο για το προσφυγικό μεταναστευτικό.
Ακούσατε τη Deutsche Welle. Περισσότερα στο dw.com.
CINQ 102,3. Emission en langue hellénique. Ακούτε την εκπομπή στο ρυθμό της παροικίας από την ελληνική υπηρεσία του ραδιοφωνικού σταθμού Radio Centreville στους 102,3 μεγακύκλους.
Απόστολοι εκπεράτων, συναθρηστέντες ενθάδε, Γεθσημανή το χωρίο, κυδεύσατε μου το σώμα, και εσύ Ιε και Θεέ μου, παράλαβέ μου το πνεύμα. Ποιος μπορεί να πει αυτά τα λόγια? Και εσύ Ιε και Θεέ μου, παράλαβέ μου το πνεύμα. Μία γυναίκα, ένα φτωχό κοριτσάκι, αξιώθηκε από το Θεό να γεννήσει τον μονογενή Υιό του Θεού, και μία μάνα που να κοιμάται τον αιώνιο ύπνο να λέγει «Και εσύ Ιε και Θεέ μου, παραλαβέ μου το πνεύμα». Υπάρχει μεγαλύτερη τιμή από αυτή? Υπάρχει μεγαλύτερη δόξα από αυτή? Για σκεφτείτε το λιγάκι, αγαπημένοι μου χριστιανοί. Ένα φτωχό κορίτσι να αξιωθεί να γίνει η μητέρα του Θεού. Και τίνος Θεού, του αληθινού Θεού, Πόσες φορές σας το έχω πει, ο μόνος αληθινός Θεός είναι ο Τριαδικός Θεός, ο Πατήρ, ο Υιός και το Άγιον Πνεύμα. Και ο Υιός του Θεού, Υιός της Παρθένου γίνεται και Γαβριήλ την Χάριν ευαγγελίζεται. Αλλά εμείς οι χριστιανοί, οι οποίοι τιμούμε και λατρεύουμε τον Τρισάγιο Θεό, γνωρίζουμε να τιμούμε τους Αγίους και την Παναγία μας. Και πόσες φορές σας το είπα. Και πρέπει αυτό να το προσέξουμε πάρα πολύ, διότι η προσκύνηση, η λατρεία ανήκει μόνο στον Τρισάγιο Τριαδικό Θεό, στον Πατέρα, στον Υιό και στον Άγιο Πνεύμα. Η τιμή ανήκει και στον ίδιο τον Θεό, αλλά ανήκει και στους Αγίους, με πρώτα την Παναγία μας, ύστερα όλους τους άλλους Αγίους και τους Αγγέλους του Ουρανού. Προσέξτε όμως, χριστιανοί μου, κανείς να μην κάνει λάθος και να μην συγχαίει τον Τριαδικό Θεό, ούτε με τη Μητέρα του Θεού, ούτε με τους Αγίους, ούτε με τους Αγγέλους. Το επαναλαμβάνω αυτό. Η προσκύνηση, η λατρεία ανήκει μόνο στο Θεό. Η τιμή ανήκει στους Αγίους. Και εμείς, για να τιμούμε την Παναγία μας, τι έχουμε κάνει και τι δεν έχουμε κάνει. Παραδείγματος χάρη, αυτές τις 15 ημέρες του 15 Αυγούστου έχουμε κάθε βράδυ τις παρακλήσεις της Παναγίας μας. Βεβαίως μερικοί που θα θέλουν να κρίνουν θα πούνε όχι κάθε βράδυ, διότι τα Σάββατα δεν γίνονται παρακλήσεις, ούτε την παραμονή της μεταμόρφωσης, αλλά όλες τις άλλες τις ημέρες γίνονται παρακλήσεις. Και τι όμορφη που είναι η ύμνη της παράκλησης. Πόσο οι άνθρωποι συγκινούνται με την παράκληση την οποία ψάλλουμε και πόση μεγάλη τιμή δίδουμε στην Παναγία μας. Και μόνο αυτό κάνουμε για την Παναγία μας. Έχουμε τόσες γιορτές για την Παναγία μας. Έχουμε την κοίμησή της το 15 Αύγουστο. Έχουμε τη γέννησή της στις 8 Σεπτεμβρίου. Έχουμε τα εισόδια της τον Νοέμβριο. Έχουμε τον Ευαγγελισμό τον Μάρτιο. Και πέραν τούτου έχουμε και τοπικές γιορτές της Παναγίας μας, όπως είναι οι Άγιες εικόνες της Παναγίας μας, τις οποίες τιμούμε ξεχωριστά. Με αυτόν τον τρόπο θέλουμε να δείξουμε ότι η Παναγία μας είναι η πρώτη των Αγίων και είναι εκείνη την οποία τιμούμε περισσότερο από τους άλλους. Ας πάμε τώρα και σε άλλο ένα θέμα. Η Παναγία μας είναι η αιώνια μάνα, η μάνα όλων των ανθρώπων. Και ξέρετε εσείς πόσο αγαπούμε και πόσο τιμούμε τη μάνα μας. Μάνα κράζει το παιδάκι, μάνα ο νιός και μάνα ο γέρος, μάνα ακούς σε κάθε μέρος. Αχ, τι όνομα γλυκό. Τη χαρά σου και τη λύπη με τη μάνα τη μοιράζεις, ποθητά την αγκαλιάζεις, δεν της κρύβεις μυστικό. Αυτό κάνουμε για τη μάνα μας εδώ στον κόσμο, αλλά δεν κάνουμε το ίδιο και για την αιώνια μάνα μας, για την Παναγία μας. Πόσες φορές εμείς οι ίδιοι πέφτουμε στα γόνατα και παρακαλούμε την Παναγία μας για τα τόσα πράγματα, και πόσες φορές η ίδια η Παναγία μας μας έχει βοηθήσει σε όλα τα πράγματα στη ζωή μας, αλλά πόσες φορές εμείς την πικραίνουμε, πόσες φορές εμείς δεν λατρεύουμε τον Χριστό, τον μόνο αληθινό Θεό, πόσες φορές δεν τιμούμε. Και υπάρχουν ακόμη άνθρωποι οι οποίοι βλασφημούν τον ίδιο τον Θεό, Βλασφημούνε την Παναγία μας, βλασφημούνε τους Αγίους. Επιτρέπεται αυτό, αγαπημένοι μου χριστιανοί? Πόσο άνθρωποι χωρίς νου, χωρίς σύνεση είμεθα να τα βάζουμε με αυτούς. Και όταν όμως είμαστε σε κίνδυνο, πάντοτε τρέχουμε στην Παναγία μας. Κάνουμε το σταυρό μας και λέμε: Παναγία μου, σώσε με, βοήθησέ με. Και τι ωραίος που είναι ο ύμνος, τι υπερμάχος στρατηγό τα νικητήρια, ως λυτρωθήσα των δεινών ευχαριστήρια. Αλλά η Παναγία μας, αγαπημένοι μου χριστιανοί, πολλές φορές πικραίνεται. Πικραίνεται με τα λόγια μας, πικραίνεται με τη διαγωγή μας, πικραίνεται με τα έργα μας, και καμιά φορά και ο Θεός και η Παναγία μας μας εγκαταλείπουν, διότι εμείς είμαστε εκείνοι οι οποίοι δεν έχουμε φροντίσει να είμαστε με το Θεό και να είμαστε με την Παναγία μας. Γι' αυτό, αγαπημένοι μου χριστιανοί, σήμερα που μιλούμε στη μέση του 15 Αυγούστου, που έχουμε κάνει τις παρακλήσεις μας και συνεχίζουμε να τις κάνουμε, και ξέρω πόσο δύσκολο είναι φέτος που δεν επιτρέπεται να πάμε στις εκκλησίες σε όσους αριθμούς θα θέλαμε να πάμε, αλλά εμείς που βρισκόμαστε εκεί, ας έχουμε πάντοτε στο νου μας ότι η Παναγία μας είναι η προστάτης και βοηθός, είναι εκείνη η οποία γονατιστεί δίπλα στο θρόνο του Θεού, παρακαλεί πάντοτε για τον καθένα από μας. Τι όμορφο που είναι εκείνο το ωραίο ποιματάκι. Στο φτωχό μας σπιτικό, σε μια καμαρούλα, στέκει εμπρός στην Παναγιά η καλή μανούλα, δακρυσμένη, σιωπηλή, το Θεό παρακαλεί: Βόηθα Θεέ, λυπήσω το παιδί μου. Αυτό κάνει η Παναγία μας μέρα και νύχτα, και συνεχώς, και παρακαλεί τον Υιό της και Θεό της, τον Κύριό μας τον Ιησού Χριστό, την Αγία Τριάδα, τον Πατέρα, τον Υιό και το Άγιο Πνεύμα. Ελάτε λοιπόν, αγαπημένοι μου χριστιανοί, σε αυτή την περίοδο του κορονοϊού, αλλά και σε αυτή την περίοδο του 15 Αυγούστου, με πολύ πίστη, με πολύ αγάπη, με πολύ ταπείνωση, με πολύ σύνεση, να παρακαλούμε την Παναγία μας να μας βοηθήσει, να βγούμε και από αυτή τη δύσκολη περίοδο του κορονοϊού, αλλά και μέσα στις οικογένειές μας, να βασιλεύσει η ειρήνη, η γαλήνη, η ευτυχία, να δούμε πρόοδο πνευματική και πρόοδο υλική. Γι' αυτό, αγαπημένοι μου χριστιανοί, σας καλώ πάλι απόψη και πάντοτε να είμαστε μαζί με την Παναγία μας. Τρέξτε, αγαπημένοι μου χριστιανοί, στις παρακλήσεις της Παναγίας μας. Τρέξτε στον Εσπερινό, τρέξτε στην Θεία Λειτουργία. Και πάνω απ' όλα, ετοιμαστείτε να κοινωνήσουμε όλοι, να κοινωνήσουμε των αχράντων μυστήριων του σώματος και του αίματος του Χριστού. Είναι φάρμακο αθανασίας, είναι το μεγαλύτερο μυστήριο, είναι το σώμα και το αίμα του Χριστού. Σας τα είπα και σας τα λέω. Το μυστήριο είναι μυστήριο, δεν μπορεί να το εξηγήσει κανείς, είναι το σώμα και το αίμα του Χριστού, και με το σώμα και το αίμα του Χριστού δεν μεταδίδεται καμία αρρώστια, δεν μεταδίδεται κανένα μικρόβιο. Και μη συγχαίουμε το μυστήριο, το σώμα και το αίμα του Χριστού, με τον τρόπο με τον οποίο δίδουμε το μυστήριο. Ελάτε να προσευχηθούμε. Παναγία μας, Μητέρα του Χριστού μας, εσύ που ήσουν ένα φτωχό κορίτσι και αξιώθηκες να γεννήσεις και να μεγαλώσεις τον ίδιο το Θεό, σε παρακαλούμε πολύ, εκεί που βρίσκεσαι στον ουρανό, δίπλα από τον Υιό σου και το Θεό σου, προσκύνησε πάντοτε το Θεό και προσεύχω και εσύ για μας, για τον καθένα από μας, για τα προβλήματά μας, για τα παιδιά μας να ακολουθούν την πίστη μας, την πίστη στον αληθινό Θεό. Σε ευχαριστούμε, Παναγία μας, βοήθησέ μας όσο πιο πολύ μπορείς, παρόλο ότι εμείς πολλές φορές επικραίνουμε με τις αμαρτίες μας. Ξέρετε πολύ καλά ότι ο Παναγιώτατος Οικουμενικός μας Πατριάρχης βοήθησε την Αρχιεπισκοπή μας και αποκτήσαμε 3 νέους επισκόπους. Τον Κεράμον Βαρθολομαίο, τον Πατάρον Αθηναγόρα και τον Ζινοπόλιος Ιάκωβο. Οι 3 αυτοί νέοι αρχιερείς χειροτονήθηκαν και είναι έτοιμοι να δράσουν. Οι 3 αυτοί νέοι αρχιερείς ήλθανε και συλλειτουργήσαμε μαζί στην λειτουργία της μεταμόρφωσης του Σωτήρος. Παρουσίασα τους 3 επισκόπους στο λαό και στις χειροτονίες της και στο συλλήτουργο το οποίο κάναμε και είπα ότι είναι οι καλύτεροι που έχουμε για να εργαστούμε μαζί για να συνεχίσουμε την τόσο όμορφη πορεία της Εκκλησίας μας στον Καναδά. Και τώρα εδώ αναφωνώ μαζί σας το άξιοι και εσείς να αναφωνήσετε το άξι και να προσεύχεστε για τους επισκόπους μας. Γιορτάσαμε τη γιορτή της μεταμόρφωσης του Χριστού μας και στο κήρυγμα μου είπα ότι πρέπει οι ίδιοι να μεταμορφωθούμε προς το καλύτερο. Είμαστε στην περίοδο του 15 Αυγούστου, έχουμε τις παρακλήσεις και ξέρω ότι έχουμε τις δυσκολίες του κορονοϊού, αλλά βλέπουμε πολύ ικανοποίηση ότι αρκετοί άνθρωποι μας παρακολουθούν φέτος τις παρακλήσεις μας και προσεύχονται στην Παναγία μας. Θα γιορτάσουμε τη γιορτή της Παναγίας μας και ιδιαίτερα στις εκκλησίες οι οποίες είναι τιμούνται στο όνομα της κοίμησης της Παναγίας αλλά και σε όλες τις εκκλησίες που τιμούν την Παναγία μας. Αυτό το οποίο ζητώ από όλους να κάνουμε είναι να προσευχόμαστε, να ετοιμαζόμαστε και να κοινωνήσουμε των αχράντων μυστηρίων, διότι η καλύτερη γιορτή για τον καθένα μας είναι η συμμετοχή μας στη Θεία Κοινωνία που είναι το σώμα και το αίμα του Χριστού, το φάρμακο της Αθανασίας. Να σας πω ότι ο Δημήτρης Σούδας, ο οποίος πολλά προσέφερε στον Ελληνισμό όταν ήταν βοηθός του Πρωθυπουργού κ. Χάρπερ, ετοιμήθηκε από την Κυπριακή κυβέρνηση και έγινε επίτιμος πρόξενος. Τον συγχαίρω και το εύχομαι καλή επιτυχία. Αγαπημένοι μου χριστιανοί, πρέπει να σας πω με πολύ λύπη ότι στο μοναστήρι της Παναγία μας στη Σουμελά πήγανε άνθρωποι οι οποίοι δεν πιστεύουν στο Θεό και βγάλανε τα μάτια των Αγίων. Όταν με τον Πατριάρχη μας πήγαμε στην Καπαδοκία και επισκεφθήκαμε τόσους νέους που υπάρχουν εκεί, θα δείτε ότι άπιστοι, αυτοί που λένε ότι είναι πιστοί, είναι στην ουσία άπιστοι και έχουν βγάλει κυρίως όλα τα μάτια των Αγίων και της Παναγίας μας. Και αυτό με λυπεί βαθύτατα και σας παρακαλώ πολύ να προσεύχεστε να τους φωτίσει ο Θεός αυτούς τους ανθρώπους. Να μην λένε ότι πιστεύουν και ότι στο όνομα του Θεού κάνουν αυτά τα εγκλήματα, διότι όποιος κάνει εγκλήματα στο όνομα του Θεού αποδεικνύει ότι ο Θεός του δεν είναι αληθινός Θεός. Και πώς μπορεί να είναι, διότι μόνον ένας είναι ο αληθινός Θεός. Εμείς θα προσευχόμαστε στην Παναγία μας και στους Αγίους μας και στο Θεό μας να τους φωτίσει όλους αυτούς τους ανθρώπους να πιστέψουν στον αληθινό Θεό.
Ακούτε την εκπομπή στο ρυθμό της παροικίας από την ελληνική υπηρεσία του ραδιοφωνικού σταθμού Radio Sandreville στους 102,3 μεγακύκλους.
Και κάπου εδώ, κυρίες και κύριοι, φτάσαμε στο τέλος της απόψινής μας εκπομπής. Να σας ευχαριστήσω από μένα τον Δημήτρη Παπαδόπουλο που επιλέξατε το Radio Sandreville για απόψε, για την σημερινή σας ενημέρωση, ψυχαγωγία και συντροφιά. Να ανανεώσουμε το ραντεβού μας για αύριο στις 8 η ώρα στην ίδια πάντα συχνότητα 102,3 στα FM και να πούμε ότι η εφημερίδα Χρονικά, η έντυπη έκδοση της εφημερίδας Χρονικά του μήνα Αυγούστου έχει κυκλοφορήσει και είναι διαθέσιμη παντού σε όλα τα ελληνικά καταστήματα του Μόντρεαλ, του Λαβάλ, στο Σόμεντι, στο Βίλ Σεν Λοράν, στο Park Extension
και στα πάρκα Βενέικα. Να την πάρετε την εφημερίδα χρονικά, διότι έχουμε πολύ ωραία θέματα επιλέξει για εσάς. Θερμοκρασία στην πόλη του Λαβάλ αυτή τη στιγμή είναι 24 βαθμοί Κελσίου. Οι έντονες εισφοδρές καταιγίδες πέρασαν και θα έχουμε πολύ ωραίο καιρό απόψε το βράδυ και αύριο. Αύριο θα έχουμε κυρίως ηλιοφάνεια από 22 έως και 29 βαθμοί Κελσίου. Από μένα τον Δημήτρη Παπαδόπουλο, γεια σας, ραντεβού αύριο στις 8 η ώρα. Ακούσατε την εκπομπή στο ρυθμό της παροικίας από την ελληνική υπηρεσία του ραδιοφωνικού σταθμού Radio Centreville στους 102,3 μεγακύκλους. Ici conclut l'émission en langue hellénique de Radio Centreville.